Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святого Иоанна Предтечу.
Сегодня, 20 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή.
Он был непосредственным участником событий крещения Господня. Иоанн готовил народ к встрече Мессии. Он призывал соотечественников покаяться в грехах и совершить омовение в водах реки Иордан. К праведнику прислушались тысячи людей. Чтобы принять крещение, к нему пришел сам Господь Иисус Христос. Увидев Спасителя, Иоанн воскликнул: «Мне надо креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» На что получил ответ: «Нам надлежит исполнить всякую правду». В момент крещения на главу Иисуса сошел Святой Дух в виде голубя, а с небес раздался голос Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Иоанн вошел в церковную историю с именем Креститель Господень.
Ο Άγιος συμμετείχε άμεσα στα γεγονότα της βάπτισης του Κυρίου. Ο Ιωάννης προετοίμασε τους ανθρώπους για την συνάντηση του Μεσσία. Προέτρεψε τους συμπατριώτες του να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και να πληθούν στα νερά του Ιορδάνη ποταμού. Χιλιάδες άνθρωποι άκουγαν τον δίκαιο άνδρα. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτόν για να βαπτιστεί. Όταν ο Ιωάννης είδε τον Σωτήρα, φώναξε: «Εγώ πρέπει να βαπτιστώ από εσένα και εσύ έρχεσαι σε μένα?» Σε αυτήν την ερώτηση έλαβε την εξής απάντηση: «Όλοι πρέπει να εκπληρώσουμε τις αλήθειες». Την στιγμή της βάπτισής του, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στο κεφάλι του Ιησού με την μορφή ενός περιστεριού και η φωνή του Θεού Πατέρα ακούστηκε από τον ουρανό, λέγοντας: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος». Ο Ιωάννης μπήκε στην ιστορία της Εκκλησίας με το όνομα του Βαπτιστή του Κυρίου.
24 января в юлианском православном календаре день памяти преподобного Феодосия. Святой родился в 4 веке в городе Антиохии, сейчас это территория Турции. Совсем юным он оставил родительский дом и начал отшельническую жизнь. Феодосий почти ничего не ел, носил вериги и все ночи проводил в молитвах. Подвижник основал близ Антиохии монастырь, где всегда радушно принимали странников. Многие язычники, видя праведную жизнь Феодосия, обратились ко Христу.
Στις 24 Ιανουαρίου, στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Θεοδοσίου. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην πόλη της Αντιόχειας, που σήμερα είναι το έδαφος της Τουρκίας. Πολύ νέος εγκατέλειψε το πατρικό του σπίτι και ξεκίνησε μια ερημική ζωή. Ο Θεοδόσιος δεν έτρωγε σχεδόν τίποτα. Φορούσε αλυσίδες και περνούσε όλες τις νύχτες του στην προσευχή. Ο ασκητής ίδρυσε ένα μοναστήρι κοντά στην Αντιόχεια, όπου οι ταξιδιώτες ήταν πάντα ευπρόσδεκτοι. Πολλοί ειδωλολάτρες, βλέποντας την δίκαιη ζωή του Θεοδοσίου, στράφηκαν προς τον Χριστό.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Григория Ниссского, преподобного Макария Писемского, преподобного Маркиана Константинопольского и чтит святителя Савву, возглавлявшего церковь в Сербии в 13 веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης, τον Γέροντα Μακάριο του Πιζέμ και τον Γέροντα Μαρκιανό της Κωνσταντινούπολης. Τιμά επίσης τον Άγιο Σάββα, ο οποίος ηγήθηκε της Εκκλησίας στην Σερβία τον 13ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 20 января, Церковь молитвенно вспоминает преподобного Евфимия Великого. Святой жил в 5 столетии в армянском городе Милетина, сейчас это территория Турции. В ранней юности он принял монашеский постриг и поселился в пустыне на Святой Земле. Преподобный основал в Палестине несколько обителей со строгим уставом. Перед своей кончиной Евфимий Великий благословил братью такими словами: «Приобретайте любовь. Без нее никакая добродетель невозможна». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Преподобный Ефимий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μοναχό Ευθύμιο τον Μέγα. Ο Άγιος έζησε τον 5ο αιώνα στην αρμενική πόλη της Μελίτινας, που σήμερα αποτελεί έδαφος της Τουρκίας. Σε νεαρή ηλικία πήρε τη μοναχική κουρά και εγκαταστάθηκε σε ένα κύλωμα στους Αγίους Τόπους. Ο μοναχός ίδρυσε αρκετά μοναστήρια στην Παλαιστίνη με αυστηρό καταστατικό. Πριν από τον θάνατό του, ο Μέγας Ευθύμιος ευλόγησε τους αδελφούς με τα εξής λόγια: «Αποκτήστε την αγάπη. Χωρίς αυτήν καμία αρετή δεν είναι δυνατή. Συγχαίρομαι το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη αρετή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Γέροντα Ευθύμια, πρέσβευε υπέρ ημών».
Ράδιο Βέρα, να Κύπρη.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из третьей главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, шуиреш Антониш Борисов и на что микрофона? Тын поражмени кириакиш ты шеклешиеш, пулжун метополию мирологию, девашки мея перекопи, а под отриту кефалю ты Евангелию то Матфею. А что окушаем?
Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Тоте эрхето Иисус από την Галилеян στον Ιορδάνην προς τον Ιωάννην, δια να βαπτιστεί από αυτόν. Ο Ιωάννης όμως τον εμπόδιζε με επιμονή και έλεγε: «Εγώ, ο ατελής και αδύνατος άνθρωπος, έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σε, και εσύ, ο αναμάρτητος και τέλειος, έρχεσαι να βαπτιστείς από εμέ?» Αποκρίθη δε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Έτσι είναι, αλλά άφησε τώρα τα σαντηρήσεις και μη φέρνεις δυσκολίες στο βάπτισμά μου, διότι έτσι πρέπει και για μένα και για σένα να εκπληρώσω κάθε εντολή του Θεού. Μία από τα εντολάς είναι και αυτή». Τότε ο Ιωάννης τον άφηκε να βαπτιστεί, και ο Ιησούς όταν εβαπτίστη βγήκε αμέσως από το νερό, και ειδώ ανοίχθησαν χάρεν αυτού οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει υπό την μορφήν της περιστέρας και να έρχεται επάνω εις αυτόν. Και ειδού ακούστε από τους ουρανούς η φωνή του Θεού και Πατρός, ο οποίος έλεγεν: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπημένος, στον οποίον αναπαύομαι πάντοτε πλήρως, διότι πράττει το αρεστόν εις εμέ».
Ко времени начала новозаветных событий израильское общество находилось в довольно непростом положении. Римская оккупация разделила иудеев в плане отношения к окружающей действительности. Одни шли на компромисс с захватчиками и получали за это различные преференции от государства, саддукеи, например. Другие создавали подпольные ячейки силового сопротивления, речь про зелотов. Третьи же удалялись в пустынные места, где образовывали коммуны полумонашеского образа жизни, как Есеи. От анархиша на гегонота ты шкинишь да фикиш, и израильтики кино не евреиш котенше дишколи катастоши. И рамейки катохи ихи дихаши туш евреуш ош прости сташи туш апенанди штин прагматикотита. Орежмени симвивастикан ме туш и шволиш келован диафореш пронемиакеш метехилишеш апотократош и судоки я парадигма. Али, дими оргишен, υπογένους πυλήνας σεβαρής αντίστασης, μιλάμε για τους ζηλωτές. Άλλοι πάλι αποσύρθηκαν σε ηλιμικά μέρη, όπου σχημάτισαν κοινότητες ή με μονιστικό τρόπο ζωής, όπως οι Ιησαίοι. И среди есеев и происходил исторический пророк Иоанн. Однако его проповедь и миссия значительно превосходили аскетические идеалы иудеев-пустынников. Иоанн Креститель являлся истинным посланником Божиим, которым были открыты вещи, недоступные обыкновенной религиозной интуиции. Предтеча обладал настоящим боговидением, качеством, позволившим ему среди толп паломников разглядеть того самого человека, посланного Отцом Небесным Спасителя. Историка о профите Сюаниш проверхота на потош и шейш. Остоже то килигма кей апостолиту ксеперашем ката поли та аскетика идиоди тон евреун тиш и риму. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής ήταν ένας αληθινός αγγελιοφόρος του Θεού, στον οποίο αποκαλύφθηκαν πράγματα που ήταν πέρα από την εμβέλεια της συνηθισμένης θρησκευτικής διάστησης. Ο πρόδρομος διέθετε αληθινή θεϊκή όραση, μια ιδιότητα που του επέτρεψε να διακρίνει ανάμεσα στα πλήθη των προσκυνητών τον ίδιο τον άνθρωπο, τον σατήρα, που έστειλε ο ουράνιος πατέρας. Евангелие говорит нам о событии мгновенного узнавания, что было бы просто невозможно без помощи благодати Господа. Иоанн сразу же признает главенство Христа и проявляет по отношению к Нему полное послушание. Даже в том случае, если требуемые Спасителем действия не соответствовали представлениям пророка, он готов был их исполнить. Речь в первую очередь об обряде крещения. В данном случае Писание имеет в виду не таинство крещения, а обряд, который иудеи совершали в знак покаяния за содеянные грехи. То Евангелие маш, дейгите ена гегонош амешеш анагноришеш, то опия дэн таитен дэнато хариштин воисетиш харишту Кирию. О Иоаннеш анагориже амешеш тин иперохиту Христу, ке дихне плили покоише автон, а комике ан и пракшиш пу. Απαιτούσε ο σωτήρας δεν ανταποκρίνονταν στις ιδέες του προφήτη, εκείνος ήταν έτοιμος να τις εκτελέσει. Αυτό αναφέρεται πρώτα απ' όλα στην τελετή του βαπτίσματος. Στην περίπτωση αυτή η γραφή δεν αναφέρεται στο μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά στην τελετή που οι Ιουδαίοι πραγματοποιούσαν ως ένδειξη μετάνοιας για τις αμαρτίες τους. В иудейской среде омовение совершалось обычно самостоятельно. Если же обряд осуществлял над иудеем его соплеменник, то такое действие выражало еще и духовное преклонение, подчинение авторитету совершителя омовения. Христос таким образом подчиняется во время крещения пророку Иоанну. Но зачем? Тем самым Сын Божий выражает готовность служить не предтече лично, а всему роду человеческому. Бог явился во плоти не для того, чтобы царствовать, но чтобы положить жизнь свою за всех людей, открыв для них путь в Царство Небесное. Что еврейко перевалон, то плишемо генотен шинитош анексартета. Ани телети генотен шенен еврео апоенен симпатриотитум, итен экфраше пневматикиш латриеш, ке ипотагиеш την εξουσία и кино по εκτελούσε την πλήση. Ο Χριστός επομένως υποτάσσεται στο βάπτισμα στον προφήτη Ιωάννη. Αλλά γιατί? Με τον τρόπο αυτό ο Υιός του Θεού εκφράζει την προθυμία του να υπηρετήσει όχι προσωπικά τον πρόδρομο, αλλά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός δεν εμφανίστηκε στην σάρκα για να βασιλεύσει, αλλά για να δώσει τη ζωή του για όλους τους ανθρώπους, ανοίγοντας τους τον δρόμο για την βασιλεία των ουρανών. Желание Иисуса креститься для Иоанна сначала оставалось непонятным, но он смиряется, услышав слова Христа. Нам нужно исполнить всякую правду, прежде всего правду Божию, стать частью попечения Господа о мире. Предтеча крестит Спасителя тут же ощущает результат своих действий. Иоанн первым из людей узнает откровение Бога о себе самом. Человечеству в лице Крестителя становится известным, что Господь есть Троица, Отец, Сын и Дух Святой. Сын стоял в водах Иордана, Отец свидетельствовал голосом с небес, а Дух в виде голубя не спускался на Сына. И эпитемету Иешу на ваптисти итен архика, а катаноити я тон Иоанни, ала тапинносике, от анакуша эталогия ту Христу, препина эк плерошиме кафе дикеосини, протополити дикеосини ту Theum. για να γίνουμε μέρος της φροντίδας του Κυρίου για τον κόσμο. Ο πρόδρομος βαπτίζει τον σωτήρα και άμεσος αισθάνεται το αποτέλεσμα των πράξεων του. Ο Ιωάννης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που αναγνωρίζει την αποκάλυψη του Θεού για τον εαυτό του. Στο πρόσωπο του βαπτιστή έγινε γνωστό στην ανθρωπότητα ότι ο Κύριος είναι η Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός στάθηκε στα νερά του Ιορδάνη, ο Πατέρας μαρτύρησε με φωνή από τον ουρανό και το Πνεύμα κατέδικε στον Υιό με τη μορφή Πελεστεράς. Учение о Боге Троице имеет не только возвышенный, но и вполне практический смысл. Рассуждая над тайной триединого Бога, мы неминуемо начинаем говорить о любви. Любви, объединяющей Троицу и изливающейся на всех людей. Впрочем, дарованная нам божественная любовь не действует сама по себе, но требует от нас стараний и усилий, приложенных не только в области личной аскетики, но и в области межчеловеческих отношений. Η διδασκαλία του Τριαδικού Θεού δεν έχει μόνο υψηλή, αλλά και πρακτική σημασία. Όταν εξετάζουμε το μυστήριο του Τριαδικού Θεού, αναπόφευκτα αρχίζουμε να μιλάμε για την αγάπη. Την αγάπη που ενώνει την Τριάδα και ξεχύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Ωστόσο, η Θεία Αγάπη που μας δίνεται δεν λειτουργεί από μόνη της, αλλά απαιτεί από εμάς προσπάθειες και προσπάθειες που γίνονται όχι μόνο στον τομέα της προσωπικής ασκητικής, αλλά και στον τομέα των διανθρώπινων σχέσεων. Спаситель не говорит «мне надлежит исполнить правду». Он, обращаясь к Предтече, произносит «нам надлежит». Тем самым Христос указывает, что его миссия возможна только в сработничестве с людьми, потому не нужно страшиться жить по заповедям Божьим, проявляя понимание и милосердие к окружающим, ведь с теми, кто следует правде Господней, всегда рядом находится укрепляющий и помогающий Христос. И нет для человека счастья больше, чем стать сработником Спасителя в продолжении его миссии на земле. «Ο σωτήρας δεν λέει, εγώ πρέπει να εκπληρώσω την αλήθεια. Αυτός, απευθυνόμενος στον πρόδρομο, λέει, εμείς πρέπει». Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός δείχνει ότι η αποστολή του είναι δυνατή μόνο σε συνεργασία με τους ανθρώπους. Επομένως, δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, δείχοντας κατανόηση και έλεος τους γύρω μας. Για όσους ακολουθούν την αλήθεια του Κυρίου, ο Χριστός, ο οποίος ενισχύει και βοηθά, είναι πάντα μαζί τους και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία για τον άνθρωπο από το να γίνει συνεργάτης του σατήρα στην συνέχιση της αποστολής του στη γη.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елеазар Анзерский.
София της Αγίας Ρωσίας, από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ελεάζαρος του Ανζέρσκι.
Μονάχ Елеазар всматривался в свинцово-серую морскую даль. Там виднелась лодка. С тех пор, как он отшельником поселился на Анзерском острове, что в Белом море, неподалеку от Соловецкого монастыря, только братья из обители раз в неделю приплывали, чтобы обменять продукты на деревянные ложки, которые мастерил Елеазар. Но лодка, которую становилось видно все отчетливее, была не монастырская.
Ο μοναχός Ελεάζαρος κοίταζε τον γκρίζο θαλάσσιο ορίζοντα. Εκεί φαινόταν μια βάρκα, από την ημέρα που εγκαταστάθηκε ως ασκητής στο νησί Ανζέρσκι, που βρίσκεται στην Λευκή Θάλασσα, δίπλα στο μοναστήρι Σαλαβέτσκι. Μόνο οι αδελφοί της μονής κατέπλαιναν μία φορά την εβδομάδα για να ανταλλάξουν φαγητά για τα ξύλινα κουτάλια που έφτιαχνε ο Ελεάζαρος. Αλλά η βάρκα που γινόταν όλο και πιο ευδιάκριτη δεν ήταν μοναστηριακή.
Елеазар поспешил к себе в хижину, чтобы заварить травяной чай для гостей. Лодка тем временем пристала к берегу. Из нее вышли несколько мужчин, вооруженных дубинами. Это были разбойники. Они решили, что живущий в уединении монах скрывает накопленное богатство.
Ο Ηλιάζαρος έτρεξε στην καλύβα του για να βράσει τσάι για τους επισκέπτες. Εν τω μεταξύ, η βάρκα άραξε και στην όχθη βγήκαν μερικοί άνδρες κρατώντας στυλιάρια. Ήταν ληστές. Αποφάσισαν ότι ο μοναχός που μένει στην μοναξιά κρύβει τα απόθετα πλούτη.
Когда грабители подошли к хижине Елиазара, тот выглянул в окно и по одному их виду сразу догадался, в чем дело. Он помолился Богу, прося о помощи и защите, и, положившись на его волю, приготовился к тому, что через мгновение разбойники ворвутся в дом. Но время шло, а незваные гости не являлись. Тогда Елиазар снова осторожно выглянул в окно и увидел, что они кружатся на месте, точно передумали грабить и решили пуститься в пляс.
Όταν οι ληστές πλησίασαν την καλύβα του Ελεαζάρ, αυτός κοίταξε στο παράθυρο και από το ύφος τους μάντεψε αμέσως ποιοι ήταν. Προσευχήθηκε στον Θεό, ζητώντας την βοήθεια και την προστασία του και άρχισε να περιμένει τους ληστές να εισβάλλουν στο σπίτι. Όμως πέρασε κάποια ώρα, αλλά κανείς δεν χτυπούσε την πόρτα. Τότε ο Ελεάζαρος άνοιξε λίγο το παράθυρο και κοίταξε ξανά για να καταλάβει τι γίνεται έξω. Είδε τους ληστές να χορεύουν.
Удивленный монах вышел на крыльцо. «Зачем, чады мои, вы ко мне пожаловали? Чего хотите?» — спросил он разбойников. Но те не могли вымолвить ни слова и, как будто скованные неведомыми узами, лишь продолжали бессмысленно кружиться.
Ο έκπληκτος μοναχός βγήκε από το σπίτι του. «Για ποιο σκοπό, παιδιά μου, ήρθατε σε μένα και τι θέλετε?» ρώτησε αυτός τους ληστές. Αυτοί όμως δεν μπορούσαν να απαντήσουν και σαν να ήταν δεμένοι με κάποια δεσμά και συνέχισαν να χορεύουν.
Тогда Елиазару стало жаль несчастных, и он обратился к Богу с просьбой пощадить их. В тот же миг пляска прекратилась. Разбойники изумленно поглядели друг на друга, а потом все разом упали на колени перед монахом и стали молить его о прощении. Елиазар простил их и напоил горячим травяным чаем, пообещав, что больше никогда не будут грабить людей. Разбойники уплыли.
Τότε ο Ηλιάζαρος λυπήθηκε πολύ τους καημένους και παρακάλεσε τον Θεό να τους λυπηθεί. Οι ληστές κοιτάχτηκαν ο ένας τον άλλο και ξαφνικά έπεσαν στα γόνατα μπροστά στον μοναχό και άρχισαν να τον νικετεύουν να τους συγχωρέσει. Ο Ηλιάζαρος τους συγχώρεσε και τους προσκάλεσε για τσάι. Οι ληστές έφυγαν, έχοντας υποσχεθεί να μην ληστέψουν ποτέ ξανά.
«Где человек бессилен, там Господь силен», говорил Елиазар Анзерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
«Όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει κάτι, εκεί ο Θεός βοηθά», έλεγε ο Ηλιάζαρος Ανζέρσκι, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елиазар Анзерский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Όσιος Ελεάζαρος του Ανζέρσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Матфей Кузнецов.
В России есть семьи, в которых до сих пор хранится фарфоровая посуда, выпущенная в XIX веке под маркой «Товарищество Кузнецова». Ею почти не пользуются, поскольку сегодня это большая редкость. Не станешь ведь каждый день пить чай из семейных реликвий. И стоят раритетные чашки в шкафах за стеклом, радуя глаз и таинственно отсвечивая потертым золотом.
Υπάρχουν οικογένειες στην Ρωσία που εξακολουθούν να έχουν πορσελάνινα επιτραπέζια σκεύη που κατασκευάστηκαν τον 19ο αιώνα με την επωνυμία Σύμπραξη Κουζνετσόφ. Δεν χρησιμοποιείται σχεδόν ποτέ, καθώς είναι σπάνιο στις μέρες μας. Δεν μπορείτε να πίνετε καθημερινά τσάι από τα οικογενειακά κοιμήλια και τα σπάνια κύπελα στέκονται σε ντουλάπια πίσω από το γυαλί, κανοποιώντας το μάτι και λάμποντας μυστηριωδώς με τον φθαρμένο χρυσό.
Но так было не всегда. В XIX веке, благодаря Матвею Кузнецову, фарфор появился почти в каждом российском доме. Матвей Сидорович стал третьим в династии Кузнецовых. Выпускать фарфоровые изделия начал еще его дед. Дело продолжил отец. У него был не только завод в Дулево, но и фабрика в Риге. Сидор Терентьевич мечтал передать свои предприятия наследнику, но у него рождались одни девочки. Когда же, наконец, появился долгожданный сын, его воспитывали как продолжателя семейного дела, с детства посвящая в секреты бизнеса. Матвей едва успел окончить коммерческое училище в Риге, когда умер его отец. Несовершеннолетний юноша взял на себя управление фабриками.
Але авто дэн синевене панда. Тон 19-го эона, харис тон Матвей Кузнецов, η πορσελάνη δεν ήταν είδος πολυτελείας και υπήρχε σχεδόν σε κάθε ρωσικό σπίτι. Ο Ματφέι Σίδεροβιτς ήταν ο τρίτος της δυναστείας Κουζνιτσόφ. Η παραγωγή προϊόντων πορσελάνης ξεκίνησε ακόμη από τον παππού του. Η επιχείρηση συνεχίστηκε από τον πατέρα του. Είχε όχι μόνο ένα εργοστάσιο στον Τουλιόβο, αλλά και ένα εργοστάσιο στην Ρίγα. Ο Σίδαρ Τερέντιεβιτς ονειρευόταν να μεταβιβάσει τις επιχειρήσεις του στον κληρονόμο του, αλλά είχε μόνο κορίτσια. Όταν επιτέλους έφτασε ο πολύ αναμενόμενος γιος, ανατράφηκε ως διάδοχος της οικογενειακής επιχείρησης και μοιήθηκε στα μυστικά της επιχείρησης από την παιδική του ηλικία. Ο Ματφέι είχε μόλις αποφοιτήσει από μια εμπορική σχολή στη Ρίγα όταν πέθανε ο πατέρας του. Ο νεαρός ανέλαβε την λειτουργία των εργοστασίων.
Планы у Матвея были наполеоновскими. Он мечтал объединить все фарфоровые производства России и стал за небольшие деньги выкупать хорошие, но разоряющиеся фабрики. Так в конце XIX века было создано товарищество Кузнецова. Матвею Сидоровичу принадлежало 8 предприятий в России. Посуда, статуэтки, часы, керамическая плитка товарищества продавались по всему миру. Сам Кузнецов получил звание поставщик двора его императорского величества. Ему пожаловали право изображать государственный герб на своих изделиях. А это считалось высшей наградой за качество продукции. Про Кузнецова говорили, что в нем не было ни капли тщеславия, и заботился он не столько о собственной прибыли, сколько о подъеме отечественной промышленности. На фабриках товарищества всегда работали художники из народа. Народность была фирменным стилем продукции Кузнецова. Его критиковали за простоту отделки и росписи, но именно эта простота определяла цены. Даже бедняки могли позволить себе купить кузнецовский фарфор. Матвей Сидорович, зная об этом, своему стилю не изменял. Он очень любил простых людей и много делал для них.
У Матвея είχε Наполеон диасхевия. Ονειρευόταν να ενώσει όλα τα εργοστάσια πορσελάνης στη Ρωσία και άρχισε να αγοράζει καλά αλλά χρεοκοπημένα εργοστάσια για μικρά χρηματικά ποσά. Έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα δημιουργήθηκε η σύμπραξη Κουζνιτσόφ. Ο Ματφέι Σίδεροβιτς είχε 8 επιχειρήσεις στην Ρωσία. Τα επιτραπέζια σκεύη, τα ειδόλια, τα ρολόγια και τα κεραμικά πλακίδια της σύμπραξης πωλήθηκαν σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος ο Κουζνιτσόφ έλαβε τον τίτλο του προμηθευτή της αυτού αυτοκρατορικής μεγαλειότητας και του δόθηκε το δικαίωμα να εμφανίζει το κρατικό οικόσημο στα προϊόντα του. Αυτό θεωρήθηκε το υψηλότερο βραβείο για την ποιότητα της παραγωγής. Λέγεται για τον Κουζνιτσόφ ότι δεν είχε ίχνος ματαιοδοξίας και δεν ενδιαφερόταν τόσο για το δικό του κέρδος όσο για την άνοδο της εγχώριας βιομηχανίας. Στα εργοστάσια της σύμπραξης εργάζονταν πάντα καλλιτέχνες του λαού. Η λαϊκότητα ήταν το χαρακτηριστικό στυλ των προϊόντων του Κουζνιτσόφ. Επικρίθηκε για την απλότητα του φινιρίσματος και της ζωγραφικής. Αλλά αυτή η απλότητα ήταν που καθόριζε τις τιμές. Ακόμη και οι φτωχοί μπορούσαν να αγοράσουν πορσελάνη Κουζνιτσόφσκι. Και ο Ματφέι Σίδεροβιτς, γνωρίζοντας αυτό, δεν πρόδωσε το στυλ του. Συμπαθούσε πολύ τους απλούς ανθρώπους και έκανε πολλά για αυτούς.
Рабочие Кузнецова жили в прекрасных условиях. Для них строились не только общежития, но и собственные дома. Корпуса фарфоровых заводов, учитывая вредность производства, стояли посреди садов или в окружении лесов. Кузнецов не жалел денег на больницы, родильные дома, детские сады, школы, где с учениками обязательно занимались лечебной гимнастикой. Матвей Сидорович выдавал пособия вдовам, сиротам и престарелым служащим. открывал при фабриках магазины, в которых отличный товар продавался по сниженным ценам. Единственное, что было запрещено к продаже, это спиртные напитки. Когда в Ессентуках открылся первый санаторий, Кузнецов купил в нем палату и отправлял туда на бесплатное лечение своих сотрудников, а для легочных больных построил специальный санаторий. Словом, заботился Матвей Сидорович об облегчении как быта, так и тяжелого труда рабочих. В результате на предприятиях Кузнецова никогда не устраивали ни стачек, ни забастовок, а люди трудились десятилетиями, создавая династии.
Οι εργάτες του Ματφέη Σίδεροβιτς ζούσαν σε άριστες συνθήκες. Όχι μόνο κοιτώνες χτίστηκαν για αυτούς, αλλά και δικά τους σπίτια. Τα κτίρια των εργοστασίων πορσελάνης, λόγω των κινδύνων της παραγωγής, βρίσκονταν στη μέση των κήπων ή περιτριγυρισμένα από δάση. Ο Κουζνητσόφ δεν λυπόταν τα χρήματα για νοσοκομεία, μυευτήρια, παιδικούς σταθμούς και σχολεία, όπου οι μαθητές έπρεπε να συμμετέχουν στην ιατρική γυμναστική. Ο Ματφέη Σίδεροβιτς έκανε επιχορηγήσεις σε χείρες, ορφανά και ηλικιωμένους υπαλλήλους. Άνοιξε καταστήματα σε εργοστάσια τα οποία πολλούσαν εξαιρετικά προϊόντα σε μειωμένες τιμές. Το μόνο πράγμα που απαγορευόταν προς πώληση ήταν το αλκοόλ. Όταν άνοιξε το πρώτο σανατόριο στο Εσεντούκι, ο Κουζνητσόφ αγόρασε ένα δωμάτιο σε αυτό και έστειλε εκεί όλους τους υπαλλήλους του για δωρεάν θεραπεία. Έχτισε επίσης ένα ειδικό σανατόριο για τους πνευμανοπαθείς. Εν ολίγης, ο Ματφέη Σίδεροβιτς νοιαζόταν για την διευκόλυνση τόσο της καθημερινής ζωής, όσο και της σκληρής δουλειάς των εργατών. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις του Κουζνητσόφ δεν οργάνωσαν ποτέ απεργίες ή πορείες. Και οι άνθρωποι δούλευαν για δεκαετίες, δημιουργώντας δυναστείες.
В Дулево долго не было православного храма, и в 1887 году рабочие решили собрать деньги на его строительство. Матвей Сидорович внес свою лепту и помог не только средствами, но взял на себя все устройство храма, колокольни и домов для церковнослужителей. С этого времени увеличился и ассортимент заводской продукции, так как Кузнецов начал выпускать церковную утварь из фарфора, необыкновенно красивые киоты, подсвечники, иконостасы.
Στο Ντουλιόβο δεν υπήρχε ορθόδοξη εκκλησία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το 1887 οι εργάτες αποφάσισαν να συγκεντρώσουν χρήματα για την κατασκευή της. Ο Κουζνητσόφ συνείσφερε το μερίδιό του και βοήθησε όχι μόνο με κεφάλαια, αλλά φρόντισε για όλη την κατασκευή της εκκλησίας, το καμπαναριού και των σπιτιών για τους κληρικούς. Από τότε το φάσμα της παραγωγής του εργοστασίου αυξήθηκε, καθώς ο Κουζνητσόφ άρχισε να παράγει εκκλησιαστικά σκεύη από πορσελάνη, ασυνήθιστα όμορφα αναθήματα, κυροπήγια και εικονοστάσια.
Много времени Матвей Сидорович отдавал общественной работе. Он состоял в обществе попечения о раненых и больных воинах, опекал московские детские приюты, устроил в Москве несколько бесплатных столовых, жертвовал деньги на развитие народного образования.
Ο Матвей Сидорович αφιέρωσε πολύ χρόνο στο κοινωνικό έργο. Ήταν μέλος της κοινωνίας της φροντίδας για τους τραυματίες και τους αρρώστους στρατιώτες. Εμπιστεύονταν τα ορφανοτροφεία της Μόσχας. Οργάνωσε αρκετές δωρεάν καντίνες στη Μόσχα και δώρισε χρήματα για την ανάπτυξη της δημόσιας εκπαίδευσης.
Διευκόμ Матвей Сидорович принимал такое участие, отвечали ему огромной любовью и уважением. Уже после смерти предпринимателя на собранные рабочими пожертвования была учреждена стипендия имени коммерции советника Матвея Кузнецова. Даже революция и две мировые войны не смогли уничтожить дело, которому магнат фарфоровой империи посвятил свою жизнь. Из 8 заводов Кузнецова 7 работают по сей день.
Εκείνοι για τους οποίους ο Ματφέη Σίδεροβιτς έδειχνε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, ανταποκρίθηκαν με μεγάλη αγάπη και σεβασμό προς το πρόσωπό του. Ήδη μετά το θάνατο του επιχειρηματία, ιδρύθηκε η υποτροφία στο όνομα του Ματφέη Κουζνιτσόφ, του Συμβούλου του Εμπορίου. Από τις δωρεές που συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι. Ακόμη και η Επανάσταση και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν την επιχείρηση, στην οποία ο μεγιστάνας της αυτοκρατορίας της Πορσελάνης αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του. Από τα 8 εργοστάσια του Κουζνητσόφ, τα 7 λειτουργούν ακόμη και σήμερα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
За счастьем.
Για την ευτυχία.
Давным-давно жили в одной деревне мать и сын. Бедно они жили, трудно. От кого-то юноша узнал, что далеко в горах живет мудрый старец, который знает ответ на любой вопрос. И решил он пойти к этому старцу и спросить, как ему свое счастье найти. Долго юноша шел и присел отдохнуть возле одного дома.
Μια φορά και έναν καιρό, μια μητέρα και ένας γιος ζούσαν σε ένα χωριό. Ζούσαν φτωχικά και σκληρά. Από κάποιον ο νεαρός έμαθε ότι μακριά στα βουνά ζει ένας σοφός γέρος, που ξέρει την απάντηση σε κάθε ερώτηση. Αποφάσισε λοιπόν να πάει σε αυτόν τον γέροντα και να τον ρωτήσει πώς θα μπορούσε να βρει την ευτυχία του. Ο νεαρός περπατούσε για πολλή ώρα και κάθισε να ξεκουραστεί κοντά σε ένα σπίτι.
Старушка хозяйка вынесла ему воды напиться. А когда узнала, куда тот путь держит, сказала: «О, добрый юноша, спроси у старца и о моем деле. Моей единственной дочери исполнилось 18 лет. Она красива и умна, но за свою жизнь не сказала ни слова. Что нужно сделать, чтобы она заговорила?» Юноша ей пообещал узнать о ее деле и пошел дальше. В одном селении он сел передохнуть в саду. Старый садовод его угостил, обо всем расспросил и сказал: «Спроси старца и о моем деле. Почему мандариновые деревья в моем саду не дают плодов? Листва у них сочные, зеленые, но они никогда даже не цветут».
Η γριά ιδιοκτήτρια το έφερε νερό να πιει και όταν έμαθε που πήγαινε του είπε: «Ω καλέ μου νεαρέ, ρώτησε τον γέροντα για την περίπτωσή μου. Η μοναχοκόρη μου είναι 18 ετών, όμορφη και έξυπνη, αλλά δεν έχει μιλήσει ποτέ στη ζωή της. Τι πρέπει να κάνω για να μιλήσει?» Ο νεαρός υποσχέθηκε να ρωτήσει για την περίπτωσή της και πήρε τον δρόμο του. Σε ένα χωριό κάθισε να κάνει ένα διάλειμμα σε έναν κήπο. Ο ηλικιωμένος κυπουρός τον γέρασε, τον ρώτησε πολλά και του είπε: «Ρώτησε τον γέρο και για τη δική μου υπόθεση. Γιατί οι μανταρινιές στον κήπο μου δεν καρπορφορούν? Τα φύλλα τους είναι πλούσια και πράσινα. Αλλά ποτέ δεν ανθίζουν».
Юноша и ему пообещал помочь. Вскоре он подошел к большой бурной реке, на берегу которой лежал дракон. «Если ты идешь к старцу, спроси его о моем деле, а я тебя на другой берег перевезу», — говорит дракон. «Почему я уже целую вечность мокну и плаваю в этой реке, но не могу взлететь на небо?» Наконец, юноша разыскал в горах хижину старца и попросил его ответить на 4 вопроса. «Хорошо», — сказал старец, — «но учти, что ответить я могу только на 3 вопроса. Прежде чем спрашивать, подумай, от какого вопроса тебе отказаться».
Ο νεαρός υποσχέθηκε να τον βοηθήσει και αυτόν. Σύντομα έφτασε σε ένα μεγάλο ταραγμένο ποτάμι, στην όχθη του οποίου βρισκόταν ο δράκος. «Αν πας στο γέρο, ρώτα τον για την περίπτωσή μου και θα σε πάω στην άλλη όχθη», είπε ο δράκος. «Γιατί μουλιάζω και κολυμπάω σε αυτό το ποτάμι εδώ και αιώνες, αλλά δεν μπορώ να πετάξω στον ουρανό?» Τελικά ο νεαρός βρήκε την καλύβα του γέρου στα βουνά και του ζήτησε να απαντήσει σε 4 ερωτήσεις. «Εντάξει», είπε ο γέρος, «αλλά αν έχεις υπόψη σου ότι μπορώ να απαντήσω μόνο στις 3 από αυτές, πριν ρωτήσεις, σκέψου ποια ερώτηση θα αφήσεις απ' έξω».
«Мое дело важное», — подумал юноша. «Но не могу же я обмануть ожидания старушки, садовника и дракона». И юноша не стал задавать старцу свой вопрос. На обратном пути дракон перевез его через реку, и юноша ему сказал: «Старец передал, что ты сможешь взлететь, когда кто-нибудь из людей скажет тебе спасибо». «Спасибо». И дракон взмыл в небо. «В твоем саду под самым большим мандариновым деревом закопан сундук с золотом, и он преграждает путь воде», — сказал юноша, добравшись до дома старика-садовника.
«Η δουλειά μου είναι σημαντική», — σκέφτηκε ο νεαρός. «Αλλά δεν μπορώ να εξαπατήσω τις προσδοκίες της γιαγιάς, του κυπουρού και του δράκου.
Έτσι δεν είναι? Και ο νεαρός δεν έκανε στον γέροντα την δική του ερώτηση. Στην επιστροφή του, ο δράκος τον μετέφερε πάλι μέσα από το ποτάμι και ο νεαρός του είπε: «Ο γέροντας είπε ότι θα μπορέσεις να πετάξεις μόνο όταν κάποιος από τους ανθρώπους σου πει ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ λοιπόν». Και ο δράκος πέταξε στον ουρανό. Υπάρχει ένα σεντούκι με χρυσάφι θαμμένο κάτω από την μεγαλύτερη μανταρινιά στον κήπο σου και φράζει το δρόμο του νερού», είπε ο νεαρός όταν έφτασε στο σπίτι του γέρου.
Стали они вдвоем копать и нашли золото. А когда подняли сундук из ямы, на дне ее забил источник воды. На радостях старик-садовник дал юноше столько золота, сколько тот смог с собой унести. Доброй старушке юноша передал такой ответ старца: «Твоя дочь начнет говорить, как только встретит юношу, который ей понравится».
Οι δυο τους άρχισαν να σκάβουν και βρήκαν το χρυσάφι. Και όταν σήκωσαν το σεντούκι από το λάκκο, μια πηγή νερού βγήκε από τον πάτο του λάκκου. Ο γέρος έδωσε στο νερό τόσο χρυσάφι όσο μπορούσε να κουβαλήσει μαζί του. Στην ευγενική ηλικιωμένη γυναίκα, ο νεαρός μετέφερε την εξής απάντηση από τον γέροντα: «Η κόρη σας αρχίσει να μιλάει μόλις γνωριστεί με αυτόν που θα της αρέσει».
И только он это сказал, как из дома вышла девушка, увидев гостя, она покраснела и спросила: «Мама, кто это?»
Μόλις το είπε αυτό, ένα κορίτσι βγήκε από το σπίτι και όταν είδε τον επισκέπτη, κοκκίνησε και ρώτησε: «Μαμά, ποιος είναι αυτός?»
Старушка ахнула и стала народ на свадьбу созывать. Понял юноша, что нужно в жизни идти своим путем и людям помогать, а там и счастье найдешь.
Η ηλικιωμένη γυναίκα αγκομαχούσε και άρχισε να καλεί κόσμο στο γάμο. Ο νεαρός συνειδητοποίησε ότι έπρεπε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο στη ζωή και να βοηθήσει τους ανθρώπους, και εκεί θα έβρισκε την ευτυχία.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Άγιος Σέργιος του Ράντονιος και οι γονείς του.
В своем духовном завещании преподобный Сергий Радонежский писал: «Прежде чем прийти ко мне, поклонитесь родителям моим». Следуя этому завету, вот уже более 700 лет перед поездкой в Троице-Сергиеву лавру паломники заезжают в Ходьково, где покоятся мощи отца и матери преподобного.
Στην πνευματική του διαθήκη, ο γέροντας Σέργιος του Ράντονιος έγραψε: «Πριν έρθετε σε μένα, προσκυνήστε τους γονείς μου». Ακολουθώντας αυτή τη διαθήκη για περισσότερο από 700 χρόνια, πριν ταξιδέψουν στη Λαύρα Τρόιτσι-Σεργίεβα, οι προσκυνητές επισκέπτονται το Χατκόβο, όπου αναπαύονται τα λείψανα του πατέρα και της μητέρας του μοναχού.
Родители Сергия, Кирилл и Мария, были ростовскими боярами. Супругам принадлежало село Варница, неподалеку от Ростова Великого. При своем достатке они вели простую и скромную жизнь, занимаясь обычным деревенским трудом. Родители будущего святого помогали бедным и никогда не упускали случая накормить и приютить проходящего мимо нищего, богомольца или странствующего монаха. Все, кто знал Кирилла и Марию, отзывались о супругах как о добрых людях и благочестивых христианах. В их семье 16 мая 1314 года родился мальчик, которого нарекли Варфоломеем.
Οι γονείς του Σέργιου, ο Κύριλλος και η Μαρία, ήταν βογιάροι του Ροστόφ. Το ζευγάρι ήταν ιδιοκτήτης του χωριού Βάρνιτσα, κοντά στο Ροστόφ, το Βελίκι. Με τον πλούτο του ζούσαν μια απλή και ταπεινή ζωή, ασχολούμενοι με τις συνηθισμένες εργασίες του χωριού. Οι γονείς του μελλοντικού Αγίου βοηθούσαν τους φτωχούς και δεν έχαναν ποτέ την ευκαιρία να ταΐσουν και να φιλοξενήσουν έναν περαστικό ζητιάνο, έναν προσκυνητή ή έναν περιπλανόμενο μοναχό. Όλοι όσοι γνώριζαν τον Κύριλλο και τη Μαρία μιλούσαν για το ζευγάρι ως καλούς ανθρώπους και ευσεβείς χριστιανούς. Στις 16 Μαΐου του 1314 γεννήθηκε στην οικογένειά τους ένα αγόρι, το οποίο ονομάστηκε Βαρθολομαίος.
Родители были уверены, их сын необычный ребенок. На такие мысли их натолкнул один удивительный случай. Мария тогда еще носила Варфоломея под сердцем. И вот воскресным утром она с супругом пришла в храм на литургию и, встав в притворе, тихо молилась. Настало время чтения Евангелия, и в тот момент, когда священник открыл книгу, в наступившей благоговейной тишине
вдруг раздался радостный голос младенца. Мария ощутила, что крик этот исходит из ее утробы. Стоящий рядом муж тоже это понял, и все, кто был в церкви, с изумлением обернулись в сторону женщины. А она, смутившись, не могла объяснить, что же происходит.
Οι γονείς ήταν σίγουροι ότι ο γιος τους ήταν ένα ασυνήθιστο παιδί. Τους όθησε σε τέτοιες σκέψεις ένα εκπληκτικό περιστατικό. Η Μαρία ήταν έγκυος. Και έτσι το πρωί της Κυριακής αυτή και ο σύζυγός της ήρθαν στην εκκλησία για την Θεία Λειτουργία. Και στεκόμενοι στον άρθηκα, προσεύχονταν ήσυχα. Ήρθε η ώρα για την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Και τη στιγμή που ο ιερέας άνοιξε το βιβλίο, μέσα στην αποπνικτική σιωπή που ακολούθησε, ακούστηκε ξαφνικά η χαρούμενη φωνή ενός μωρού. Η Μαρία ένιωσε ότι αυτή η κραυγή ερχόταν από την κοιλιά της. Το κατάλαβε και ο σύζυγός της που στεκόταν δίπλα της. Όλοι στην εκκλησία στράφηκαν έκπληκτοι προς τη γυναίκα. Εκείνη βρέθηκε σε αμηχανία και δεν μπορούσε να εξηγήσει τι συνέβαινε.
Новорождённый Варфоломей продолжал удивлять своих родителей. Как-то раз Мария приложила сына к груди, чтобы покормить, но мальчик отказывался есть. Женщина забеспокоилась, не заболел ли ребенок. Но малыш не плакал, а наоборот, весело смотрел на мать, улыбался и размахивал маленькими ручками. А на следующий день, как ни в чем не бывало, стал есть. Родители заметили, что мальчик отказывается от материнского молока каждую среду и пятницу, и с изумлением поняли – младенец соблюдает постные дни.
Ο νεογέννητος Βαρθολομαίος συνέχισε να εκπλήσει τους γονείς του. Μία μέρα η Μαρία έβαλε τον γιο της στο στήθος της για να τον ταΐσει, αλλά εκείνος αρνήθηκε να φάει. Η γυναίκα ανησύχησε για το αν το παιδί ήταν άρρωστο. Όμως το μωρό δεν έκλαιγε, αλλά αντιθέτως κοίταζε τη μητέρα του χαρούμενα, γελούσε και κούναγε τα χεράκια του. Και την επόμενη μέρα, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, άρχισε να τρώει. Οι γονείς παρατήρησαν ότι το αγόρι αρνιόταν το γάλα της μητέρας του κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Έκπληκτοι συνειδητοποίησαν ότι το μωρό έκανε νηστεία.
Варфоломей подрастал, и жизнь его проходила в посте и молитвах. Мать не раз уговаривала сына: «Дитя мое, никто в молодости не держит себя так строго. Посмотри на своих сверстников. Они едят вдоволь, веселятся и играют». Но сын с кроткой улыбкой отвечал: «Матушка, если любишь меня, не препятствуй». И Мария уступала. Она понимала, что ее сын уготован на служение Богу.
Ο Варфоломαίος μεγάλωνε και η ζωή του περνούσε με νηστεία και προσευχή. Η μητέρα του έλεγε επανειλημμένα: «Παιδί μου, κανείς στα νιάτα σου δεν είναι τόσο αυστηρός. Κοίτα τους συνομιλικούς σου. Τρώνε αρκετά, διασκεδάζουν και παίζουν». Αλλά ο γιος απαντούσε με ένα πράο χαμόγελο: «Μαμά, αν με αγαπάς, μην με εμποδίζεις». Και η Μαρία υποχώρησε. Συνειδητοποίησε ότι το πεπρωμένο του γιού της ήταν να υπηρετήσει τον Θεό.
Действительно, настал день, когда Варфоломей пришел к родителям и, упав перед ними на колени, попросил благословить на монашеский постриг. Он не собирался уходить из дома прямо сейчас, ведь нужно было заботиться о родителях, которые уже состарились. Но юноша хотел знать, что отец и мать не против его жизненного выбора. Кирилл и Мария дали сыну свое благословение. А через некоторое время, вдохновившись примером Варфоломея, и сами пожелали стать иноками и провели остаток своих дней в молитвах и покаянии в Покровском Ходьковском монастыре близ Москвы.
Πράγματι, ήρθε η μέρα που ο Βαρθολομαίος ήρθε στους γονείς του και πέφτοντας στα γόνατα μπροστά τους, του ζήτησε να τον ευλογήσουν για να λάβει την μοναχική κουρά. Δεν σκόπευε να φύγει αμέσως από το σπίτι, άλλωστε έπρεπε να φροντίσει τους γονείς του, οι οποίοι είχαν ήδη γεράσει. Αλλά ο νεαρός ήθελε να ξέρει ότι ο πατέρας και η μητέρα του συμφώνησαν με την επιλογή της ζωής του. Ο Κύριλλος και η Μαρία έδωσαν την ευλογία τους στον γιο τους. Μετά από λίγο, εμπνευσμένοι από το παράδειγμα του Βαρθολομαίου, θέλησαν και οι ίδιοι να γίνουν μοναχοί και πέρασαν το υπόλοιπο της ζωής τους με προσευχή και μετάνοια στην Μονή της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου, στο Χατκόβο, κοντά στην Μόσχα.
Супруги Кирилл и Мария были прославлены церковью как преподобные, а их сын Варфоломей, который в монашеском постриге принял имя Сергий, стал великим святым земли русской, преподобным Сергием Радонежским.
Οι σύζυγοι Κύριλλος και Μαρία κατατάχθηκαν από την Εκκλησία στην λίστα των Αγίων και ο γιος τους, ο Βαρθολομαίος, ο οποίος πήρε το όνομα Σέργιος, έγινε ένας μεγάλος Άγιος της Ρωσικής Γης, ο μοναχός Σέργιος του Ράντονιος.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Преподобный Никон Оптинский.
Осиус Никон της Оптина.
После Октябрьской революции Оптину пустынь разорили большевики. Священнослужителей и монахов распустили, многих арестовали по подозрению в антисоветской деятельности. Однако народ продолжал ехать в Оптину. Тогда игумен пустыни поручил преподобному Никону принимать паломников.
Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, την ιεράμονη της Όπτινα την αφάνισαν οι Μπολσεβίκοι. Τους κληρικούς και τους μοναχούς τους έστειλαν σε διάφορα μέρη της Ρωσίας. Πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για αντισοβιετική δραστηριότητα. Όμως παρά το γεγονός αυτό, οι άνθρωποι συνέχιζαν να έρχονται στην Όπτινα. Τότε, ο ηγούμενος της Μονής υποχρέωσε τον Όσιο Νίκον να υποδέχεται τους προσκυνητές.
Так он стал последним из оптинских старцев. Люди, страдавшие от советской власти и общей неустроенности жизни, ехали к старцу за советом, как перенести все эти нелегкие испытания. Преподобный Никон наставлял приезжавших так. Чтобы легче переносить страдания, надо иметь веру крепкую, горячую любовь ко Господу, не привязываться ни к чему земному, всецело предаться воле Божьей.
Έτσι, αυτός έγινε ο τελευταίος γέροντας της Όπτινα. Οι άνθρωποι που υπέφεραν από τις σιωβητικές αρχές και τη γενική αταξία της ζωής τους ερχόταν στο γέροντα για μια πνευματική συμβουλή. Πώς να περάσουν όλες αυτές τις δοκιμασίες. Ο Όσιος Νίκον έδινε τέτοιες συμβουλές στους ανθρώπους. Για να περνάτε τις δοκιμασίες πιο εύκολα, πρέπει να έχετε βαθιά πίστη και ζεστή αγάπη προς τον Κύριο. Να μην είστε εξαρτημένοι από τα γήινα πράγματα και να εμπιστεύεστε απολύτως την βούληση του Θεού.
Μούδρость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Радисту Арсению приказали передать важное сообщение в штаб. Погода была ветреная, а Арсений по опыту знал, ветер создает помехи, поэтому связаться с центром сейчас будет непросто. Но на войне, как на войне, приказ нужно было выполнять. Арсений повернул ручку рации. «Прием, прием! Как слышите меня?» С другого конца провода сквозь шум и треск послышалось. «Прием! Не слышу вас! Слышимость ноль!»
Στον ασυρματιστή Αρσένιο διέταξαν να μεταδώσει ένα σημαντικό μήνυμα στο επιτελείο. Ο καιρός ήταν ανεμόδης και ο Αρσένιος ήξερε καλά, έχοντας πλούσια εμπειρία σε αυτές τις υποθέσεις. Ο άνεμος προκαλεί παράσιτα και το να επικοινωνήσει με το κέντρο τώρα μπορεί να αποτελέσει μεγάλη δυσκολία. Όμως ο πόλεμος είναι πόλεμος. Η διαταγή πρέπει να εκτελεστεί. Ο Αρσένιος τράβηξε το πόμολο του ασύρματο. «Εμπρός, εμπρός, με ακούτε?» Από το αντίθετο τέρμα του σύρματος, συνοδευόμενα από θόρυβο και τρίξιμο, ακούστηκαν τα λόγια. «Εμπρός, δεν σας ακούω. Δεν ακούγεται τίποτα».
Арсений знал, что для нормальной связи слышимость должна быть выше трех. Он стал в беспокойстве крутить туда-сюда ручки рации, менял положение антенны, но все было напрасно. Штабной радист его не слышал. «Господи, помоги мне!» – произнес про себя Арсений. Внезапно он почувствовал, что мысли его успокаиваются. Молитва подействовала благотворно. Арсений спокойно еще раз повернул ручку и сразу же поймал нужную частоту. Он произнес позывные и услышал в ответ:
«Батальон, слышу вас! Прием!»
У Арсения гнорезе кала, пос για την ομαλή επικοινωνία η ακουστικότητα πρέπει να ξεπερνάει το 3. Αυτός άρχισε να συστρέφει μπρος και πίσω το πόμολο του ασύρματου, να αλλάζει την θέση της κεραίας, αλλά μάταια. Ο ασυρματιστής στο επιτελείο δεν τον άκουγε. «Κύριε, βοήθησέ με», είπε από μέσα του Αρσένιος.
Ξαφνικά αυτός ένιωσε πως οι σκέψεις του ηρεμούν. Η προσευχή έκανε το καλό της έργο. Ο Αρσένιος ακόμη μια φορά έστρεψε το πόμολο και αμέσως έπιασε την απαιτούμενη συχνότητα. Αυτός είπε τις κωδικές ονομασίες και άκουσε την απάντηση. «Τάγμα, σας ακούω. Εμπρός».
Как только война закончилась, Арсений уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий и вскоре стал известен по всему миру как святой афонский старец Паисий Святогорец. Этот случай он часто приводил в пример, когда беседовал с людьми, приезжавшими к нему за мудрым советом. Так и для того, чтобы настроиться на одну чистоту с Богом, нам необходимо поймать волну любви и смирения. И тогда Бог услышит нас, а мы – Его.
Μόλις τελείωσε ο πόλεμος, ο Αρσένιος πήγε στο Άγιο Όρος. Εκεί έγινε μοναχός με το όνομα Παΐσιος και σε λίγο έγινε γνωστός παγκοσμίως ως ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας, Παΐσιος ο Αγιορείτης. Εκείνο το περιστατικό αυτός συχνά θυμόταν, μιλώντας με τους ανθρώπους που έρχονταν σε αυτόν για να λάβουν την σοφή του συμβουλή.
Μούδρость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο «Βέρα» από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο «Βέρα» στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102.9 FM και 107.9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.